Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2021-nji ýylyň 14-nji ýanwary hepdeniň penşembe güni. Sugun programamyzda insan adamlary dargajan polisiýa öz ýagdaýlarynyň hem gowy däldigini duýdurýar. Human Rights Watch Türkmenistandaky ýagdaýlary üns çekýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Kremlin yeti tanqidçisi Aleksey Navalny süpte soňu Russiýa dolanmakçylygyny aýtdy. Navalny 5 aýlap däherlenme hujumyndan halas bolmak üçin Germaniýada intensiw bejerge alypdy. Meniň öz isleýim bilen terk etmändigim üçin dolanyp dolanmazlygym barada soraq hiç açan ögümde keserip durmady. Men Germaniýa intensiw gutuda getirildim. 17-nji ýanwarda ýekşenbi güni men öýüme ýeňiz uçuşunda dolanoryn diýip Navalny 13-nji ýanwarda Twitter hasabynda ýazyp galdyrdy. Navalny 20 avgustda Sibirin Tomsk şäherinde Moskwa uçup barýar kaýarawsyzlandy we uçury Omskda plansyz gowunmagy mejbur edip gysdagly keselhanaga ýerleşdirilipdi. Ol soňu bilen bejergi üçin Berlinin Charité keselhanasyna äkidilipdi. Ýewropa ýurtlarynyň üçinde aýry-aýrylykda geçirilen laboratoriýa synaglary global himik ýara gödükçülük tarapyndan tasdiklandy we Navalnyň Sowet görnüşli Novichok nerw agenti bilen zäherlenendigi mälim boldy. Ýewropa bilelesigi Navalnyň zäherlenmeginde jogapkar hasaplanýan 6 tany ýokary derejeli rus ritmitiniň garşysyna emlak doňdurmak we syýahat gadagynlygy sanksiýalaryny girdi. Russiýa zäherlenme barada derňe öçürmek barada çağırşylary reddetdi we döwlet agentleriniň bu işi gatysyndygyna ente hiç hili subutdamy görkezilmeýändigini aýtdy. Navalny özüniň zäherlenmeginde Putini günäkärleýär. Amerikanın vekilleri öýü prezident Donald Trump'ın geçen hepde mehelläni Kapitol binasyna hüjüm etmäge öjükdirmekdäki roly boýunça 13-nji ýanwarda oňa impeachment ýlan etmäge taýýarlanýar. Bu aralykda siýasy krizis üstünde Republikan partiýasyndaky bölünüş gitleşýär. 12-nji ýanwarda wice-prezident Mike Pence Trump'ı konstitusiýanyň 25-nji düzüşüne laýyklykda wezipesinden çetleşdirmejekdigini mälim etdi. Munun öňýäni demokratlaryň kontrolundaky wekiller öýi ýurdun ýerini ýetirji organynyň özüniň konstitusiýon hukugundan peýdalanyp Kapitoldaky wakalar täwäpli Trumpy wezipesinden çetleşdirmegine çağırys edip rezolýusiýany kabul edipdi. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi egerde Pence Trumpy öz wezipe borçlaryny ýerini ýetirmäge ukypsyz diýip wezipesinden çetleşdirmese, onda wekiller öýüniň 13-nji ýanwarda Trumpy impeachment ýlan etmäge taýýardygyny aýtdy. Prezidentlik möhletiniň tamamlanmagyna bary ýok 8 gün galan wagty siz we demokratik topar kabinetiň we meniň 25-nji düzüşi başlatmagymyzy toraýarsyňyz diýip Pence Pelosi ýollan hatynda belledi. Men munun biziň milletimiziň iň gowy bähwidine we konstitusiýamyza laýyk boljakdygyna inanmaýaryn diýip ol sözüni ostdy. Demokratlar Trumpa mehelläniň Kapitoly eden hüjümi bilen baglalykda gowgalanyň öjükdirmek aýplamasy bilen impeachment ýlan etmegi planlaşdyrýarlar. Kapitol binasyndaky hadiselerde 5 adam, Sultanda bir polisiýa işgäri öldi. Minskin suudi 89 yaşlı bir eneani yurdun protestor varadaki kanununu bozmakta güneyeli tapdi. Valeri Smirnova mundan bir ay ozol yene de başka onorsu protestçi bilen birlikte Aleksandr Lukashenkanın vizipisinin çekilmeğini talep edip herkepte geçirilen demonstrasiyaların devamında taklanıpdi. 12-nji ýanwarda Leninski etiraf suudy Smirnovany ruhsat berilmedik protestde gatnaşmakda günäli tapdy we oňa 870 belarus rubly, ýagny 337 dollar mensuböründe jerime saldy. Bu ýurtdaky ortaça aýlyk hakynyň ýarpysyndan hem köpdür. Smirnova 14-nji dekabrda pensionerleriň ýurdun demokratik hereketini goldap geçirýän hepdelik ýürüýüşiniň dowamında howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklanypdy. Sol gün onun bilen birlikte başga da ýüze golaý adam Sultan Smirnovanyň 67 ýaşly gyzy Lyudmila Bystrenko hem saklanypdy. Aýal maskalalar polisiýa darasynda 6 saat çemeti wagt geçirdiler. Smirnovanyň çowlugy Daryanyň sözlerine görä onuň garry enesi uzak ýaşy Belarus diýen sygary 3-nji jazalandyrylypdyr. Eýranyň harbylary Aman aýlygynda geçirilen harby deňiz türgünçüklerini çäginde gysga aralyk raketalary atdy diýip ýurdun mediýasy habar berdi. Bu Tehran bilen Washington arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilişinden döwrüne gabat geldi. Döwlet mediýasynyň 13-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, 2 günlük türgünçüklere Eýranyň iň uly harby gämisi diýilip häsiýetlendirilen Makran logistiki gämisi we raket asyjy Zereh gämisi gatnaşypdyr.